Amrita. Kapittel 1. Jeg var for ung til å forstå at noen spørsmål ikke bør stilles den gangen jeg spurte mamma om hun noensinne hadde angret på noe. Hun sto foran speilet på soverommet og børstet det lange, svarte håret. Noe ved henne den dagen må ha gjort meg mindre usikker enn jeg pleide å være, for jeg gjentok utålmodig. Ja, har du? Og hun la fra seg børsten, ristet svakt på hodet, smilte så vidt. Hun møtte blikket mitt i speilet. Mykt lys viklet seg gjennom gardinene. Jeg lå henslengt på senga i elastiske klær med dyreprint. Gullsmykkene hennes skinte på kommoden. Hun presset en ring gjennom hullet i øreflippen. Matchende armbånd klirret ved håndleddene hennes. Hun så på meg og begynte å fortelle om en gang da hun var liten, da hun fremdeles bodde i India, og lillebroren hennes hadde holdt kyllinger i skjul på taket i ukesvis. Jeg husker at jeg lo, at det var en absurd tanke å ha noe som helst levende på taket. Så kom jeg på at takene der var flate, at man kunne gå på dem. Hun fortsatte å fortelle. Det var merkelig at ingen av de voksne i huset hadde fått det med seg, så mye som kyllingene pep, og så ofte Brem snek seg opp dit etter middag. Alltid med en sammenkrøllet rorti i lomma. Forresten, sa hun, var det nok av støy fra alle de som var samlet under taket. Alle gjøremålene deres. Folk inn og ut av rom, og dører som smalt. Av og til fant man rom til å holde på med sitt, før veggene man satte opp mellom seg selv og de andre ble porøse og smuldret bort. Denne oppbyggingen og nedrivingen førte som regel til krangler. En dag, da Brem hadde vært borte i timevis, fikk Bibi nok, og spurte mamma hvor han gjorde av seg hele tiden. Uten å nøle, sa hun det rett ut, som om hun bare hadde ventet på at noen skulle spørre. Forutsigbart nok ble Brem skjelt ut, og buret med kyllinger gitt bort til Faisal Ankal, den muslimske barneskolelæreren, den eneste de kjente som spiste kjøtt. Jeg ble forvirret mens hun fortalte, for mamma smilte gjennom hele gjenfortellingen. Hun fniste til og med, tok håndflaten mot pannen og ristet svakt på hodet. Hun, som vanligvis beveget seg som om hun vasset gjennom tungt løv. Det fikk meg til å tenke at man kanskje kunne gjøre alt feil og likevel se tilbake på det og le. Da jeg var blitt mye eldre, men likevel ikke helt voksen, befant jeg meg et helt annet sted på jorda. Likevel sirklet tankene stadig tilbake dit, til det soverommet jeg hadde villet reise fra. Jeg hadde latt meg overbevise av en flashy PowerPoint-presentasjon på Blindern. En dame fra en utvekslingsorganisasjon hadde kommet inn i forelesningssalen, vist bilder av Chrysler-bygningen, med en smilende stockfotodame som lignet henne selv klippet inn foran. Etter det hadde jeg klikket meg inn og ut av nettsiden til organisasjonen flere ganger daglig, og reklamer for universitetet begynte å dukke opp på Facebook og Instagram. Studying in New York can open doors. A world-ranked institution. Discover Allure. Discover travel. Discover you. Virkeligheten da jeg først var kommet frem, husker jeg mer som dette. Rørene i leiligheten frosset fast annenhver dag, for ute gikk temperaturen aldri over null. Dusjhodet gurglet i protest hver morgen. Det var bedre å bevege seg enn å fryse inne. Men alt man burde gjøre for å oppleve byen slik den fantes i de romantiske forestillingene jeg bar på, kostet penger. Til og med den botaniske hagen hadde en egen gavebutikk, og jeg sjekket bankkontoen angrende hver gang jeg sveipet kortet mitt.